Heil og sæl gott fólk og velkomin í hlaðvarp Íslendinga flugmál. Flugfélagið Norlandir var stofnað árið 2008 og tók þá við rekstri Twin Otter flugfélag sem áður voru í eigu flugfélags Íslands. Félagið hefur vaxið töluvert síðustu mánuðina, tók við sjúkrafluginum síðustu áramót eftir útboð ríkisins og ásamt því áætlunar og leiguflugi sem félagið sinnir fyrir. Ég sestur hér inn á kontor hjá Friðrik Adolfssyni, framkvæmdastjóra og einum af eigendum Norlandir og við ætlum að fara aðeins yfir málin, ekki missa þessu. Velkomin í flugvarpið.
Takk að þér fyrir.
Og takk fyrir að taka móti mér. Við situm hér á skrifstofu framkvæmdastjórans í Norlandir.
Já, blessar.
Hérna, þetta nú svona til að byrja einhvers staðar. Þetta sögufrægt hús sem við situm hér í.
Jó, þetta byggt að Tryggva Helga sinni.
Já, já.
Á sínu tíma. Einhvers staðar í kringum 67-68 eða eitthvað.
Þannig að þetta eru alltaf verið svona eitthvað flugtengt í þessu.
Alltaf flugtengt.
Já.
Og svo þegar Tryggvi Helga seldi starfsmönnum sínum fyrir tækið og þá og sem var það flugfélagi Norðurlands, þá tóku þeir við þessu.
Já, en hérna, svona til að tala þessu núna starfsemi Norlandir í dag, hún búin að vaxa töluvert svona á síðustu bara mánuðum og misserum eftir að þið fáið sjúkraflugið, ekki satt?
Jó, náttúrulega hefur þetta vaxið. Jú, jóks mikið núna síðust áramót, sko.
Já.
En þetta var alltaf vaksandi svona hægt og rólega, hægt og bítandi. Svo tók það smá stökkum áramótin.
Já.
Þegar við tókum við sjúkraflýjun.
Já. Og hvað þýðingu hefur það fyrir félagið?
Já, mikla þýðingu fyrir félagið, aukin starfsemi og meiri mannskapur að vinna og það mikla þýðingu fyrir félagið að fá nýja flugleiðir.
Já, akkurat. Og þessi samningur til 30 ára, hvað hefur þetta svona þýtt til dæmis bara í fjölda flugmanna sem það þurft að bæta við og slíkt?
Við erum að bæta við 12-13 flugmannum.
Já, og eru þá, það eru einhverjir af þeim sem voru hjá mýflugi áður að koma til ykkar eða
já,
hvað?
Já, allavegna 6.
Já.
Allavegna 6.
Akkurat.
Og kannski fleiri.
Kannski fleiri, já. Og þetta hefur þýtt hvað, flugvél að kaup líka eða?
Jú, við keyptum eina vél í viðbót núna í nóvember, Beechcraft, sem er bara í sjúkraflýðinu, sko. Keyptum hana sem er sérstaklega í sjúkraflýði.
Sem er sér útbúin.
Já, já, var svo breytt hérna og sér útbúin í það. Mm-hmm. Og verður aðal sjúkraflýðin.
Sko, flugflotin að öru leiti?
Þetta eru þrír Beechcraft Kinger og þrír Twin Otter.
Og sko, það er sjúkraflugið, eins og við nefndum, sem er bara samkvæmt samningi, því mannið hérna vaktir allan sólarhringin, allan ásins ring.
Já, já.
Og þetta hefur verið náttúrulega gegnum árin eins og Leifur og fleiri hafa talað töluvert flug.
Já, frekar og það hefur aukist.
Það er aukast, já.
Já, það er aukst.
Já. Er eitthvað ástæða fyrir því? Svona hvað?
Ég er ekki bara aðal ástæðan að það eru vantar lækna út á land sem það er alltaf að það þarf að flytja meira til Reykjavíkur og svo er þrengsli þar þannig að það þarf að flytja sjúklingana tilbaka aftur.
Já, akkurat. Og þá komið þið inn.
Já, já.
En Twin Otterarnir, sko, nú er Norlandir verður til hér 2008 og þegar að Otterarnir svona fara úr rekstri, sko, flugfélags Íslands, þá er ekki rétt hjá mér.
Þeir eru flugfélags Íslands, já, þeir eru ákvað að selja þennan rekstur sem var frá Akureyri. 97 saminast flugfélags Norðurlands, flugleiðum innanlands, úr því var flugfélags Íslands, en svo 2008 þá ákvaða þeir að selja norður partin af reksturnum.
Já.
Sem sagt, tveiri tvinnóttarar.
Tveir tvinnóttarar þá.
Já. Já, og þá fylgdi áallunarflug hérna og þó sem Vopnafjörð, Grímsi, það fylgdi með.
Sem var þá sem sagt, ríkistyrt flug.
Sem voru ríkistyrt flug,
Og eins og er enn í dag, ekki?
Já.
Og þú tekur stökkið þarna, er það ekki?
Jú, þarna ákvað ég að leita mér að einhverju aðstofu, peningalega aðstofu.
Já.
Og við keyptum þetta að flugfélagi Íslands.
Og eru eigendurnir í dag svona þeir sömu og upphaflega?
Það er allt sömu eigendurnir.
Allt sömu eigendur.
Nefna að starfsmenn keypti í þessu fyrst, en þeir hafa svo farið til Reykjavíku, til Íslandir, þannig að við keypta út þeir að fara.
Já, já. hvernig svona, hverjir eru helstu eigendur? Geturðu svona upplýst það?
Sko, helstu eigendur núna í dag er Air Greenland og KEA. Það eru stæðustu eigendurnir í dag. Svo Æsland með Mýflug. Þetta eru svona stæðustu eigendurnir.
Stæðustu hlutavarnir.
Já, svo á ég einhver smáttir í hann.
Þú var smáttir í? Já. Akkurat. Og hérna, engin bilbugur á þér með það?
Nei, nei, engin bilbugur á mér, nei, nei.
En hérna, það svolítið merkilegt, sko, þetta náttúrulega, eins og segi, vaxið bara í róliheitunum og bara gengi nokkuð vel, það ekki, svona í gegnum allt það sem áhefur dunið hér eftir að þið tókuð þetta stökk?
Jú, þetta hefur alltaf verið réttu með við núllið nema COVID árið, þá var þetta á núlli.
Þá var þetta á núlli, ok. Á, já. En sko, er ekki rétt hjá mér að svona ein af svona kjarnastóðunum og að því hún nefnir er Grínland sem eiganda, að það þessi starfsemi á Grænlandi?
Jú, sko við erum með áætlunarflug til Constable Point frá Reykjavík einu sinni viku og frá Akureyri einu sinni viku og svo höfum við verið að fljúga á vesturströndinni og á skíðavélum og hér á austurströndinni fyrir danska herinn. Þegar við keyptum eitt tvinnóttir að vera Grínland sem að eignaðist þá 25% í félaginu, þá fylgdi svona viðskipti með því
Já,
dæmi.
Já, einmitt.
Og sem að hafa haldist.
Akkurat, og þetta lítur að vera mikið svirði fyrir félagið bæði einmitt. Heilmikil hérna, heilmikil flug og svona tryggar tekjur.
Þetta eru tryggar tekjur. Þú veist ekki í vandræðum, þú færi að greittar.
Já, þú færi að greitt. Hennan, það danska ríkið sem að greiðir, eða hvað?
Já, danska ríkið og grænlenska ríkið.
Já.
Já, já. Þetta eru svona allt er ríkistofnanir og svo erum við að fljúga mikið fyrir, svo er rannsóknarstöð hérna á Austurströndinni sem að Aarhus University rekur. Við fljúgum mikið fyrir þá.
Já, já.
Vorum til dæmis að fara í dag með þá sem opna stöðina.
Hérna frá Akureyri.
Já, frá Akureyri.
Já, já. Og þetta mikið svona með búnað hérðan til þeirra og
skipti á mannskap og já. Með mat.
Og með mat, já. Og þetta alls konar flug bara líka þá innan Grænlands?
Já, já. Við fljúum mikið frá Constable Point og Austurströndinni inn og svo erum við að fljúga frá Við fljúum á skíðum frá Illulissett og upp á Jökul og þetta svona, við erum eins og núna, þá erum við á skíðum sko
Já.
Og svo þegar snjórið fara þá fórum við á stór hjól
Já.
Og þetta nú bara svona lendingastæðir, þetta nú ekki flugvelli sko, margt að þessu.
Nei, akkurat. Þetta náttúrulega stór merkileg operation í rauninni.
Já, já, hún
Já.
Hún merkileg, sko.
Þegar ég mönnum, hvernig þetta svona til dæmis þegar menn fara í þetta verkefni, þeir sem að sinna þessu, flugmenn og aðrir, menn úti í langan tími í einu? Eða?
Svo það svona hámarkið, við erum að reyna að hafa hámarkið 14 daga.
Já.
En þetta eru kannski svona 4 til 10 dagar jafnaði, en svona hámark 14 dagar, þá skiptum við áhafnir.
Já, já. Og menn að... Eru margs konar svona, hvað hefum kallað, sérútbúnaður sem menn þurfa að hafa? Eru menn með til dæmis, hérna, hlaðin riffil í bakköndinu svona? Ja,
vélarnar og útbúnað með riffla.
Já, það er svo leys.
Skotfæri, já, já, já. Og það þeir eru þjálfæri þess á hverju ári.
Staðalbúnaður bara.
Eftir staðalbúnaður og svona þjálfunni að skjóta þessu líka.
Já. Hafa menn lent í svoleiðis, veistu það, að þurfa að nota þetta?
Ekki sem ég veit en Nei. Þeir hafa náttúrulega lendi í ísbjörnum og svona rólið, þannig þá hafði verið inn í húsum bara þegar ísbjörnin hafa gluggað og guðað og gluggann eða eitthvað.
Akkurat, það lítur að vera sérstu tilfinning.
Já, já.
Já, já. En hérna, það er svona komin ákveðin tímamót hjá þér á þessu ári, ekki satt? Í þessum, við búin að vera í þessum flugbransa mjög lengi.
Já, já, ég hóf mitt starf á Ísafirði fyrsta september 1974
Já
Hjá flugleðum
Flugleðum innanlands að gera já. Hvað?
Ég var í afgreiðslunni á flugvellinum
Já
Og var þar í 6 ár Kom þá aftur heim norður og hóf starf hjá flugfélagi Norðurlands og fór svo til flugfélags Íslands þegar þetta sameinaðist og svo náttúrulega þegar ég fór út úr þessu þá er ég komin hérna þannig að ég verð búin að vera 50 ár, fyrsta september 2024.
50 ár í bransanum.
Já, þá var ég sem fá mér algjöra pós.
Já, akkurat. Og hérna, ertu búin að setja afkomendur í að taka við eða hvernig hefur það þróast?
Já, sko, sonur minn hófstörf hérna hjá mér 2011 og hann er honum framkvæmdastjóri.
Akkurat. Þannig þú ert svona fráfarandi eða hvað?
Ég er fráfarandi framkvæmdastjóri, ég hef bara að reyna að koma öll af mér yfir á næstu, á,
næstu kynslóð.
Það er ekki búið ráða nóg marga sem taka við því.
Nei, þú hefur verið með marga hata.
Já, já, það verið að ráða fólk inn til þess að taka við.
Já, já, akkurat. Það er umlega það. En þetta er svolítið merkilegt, sko, það er oft talað sko, svona þeirra, fólk fer í þennan flugbransa, þú veist að þá sé þetta svolítið bakteríja.
Já, já.
Ert þú einn af þeim?
Já, ég er einn af þeim.
Hvað er eiginlega sem er svona heillandi við þetta, ef menn ennið þessu?
Ef ég vissi það, þá myndi ég segja þeirra.
Já, akkurat.
Að vísu hefur þetta breyst rosalega.
Já.
Það er orðin alltaf mikið reglum og
já.
Svona nýjum einhverjum ESA eða ESE eða ESB eða hvað allt þetta reglum fargani sko sem vera.
Já, íþyngjandi.
Bæði íþyngjandi og kostnaðar samar.
Já, ertu með, áttu ykkur svona dæmi svoleiðis svona sem að getur nefnt bara svona ganni?
Svona ekki alveg í kvelli hérna en það er bara smá samar húast inn sko.
Já, smátt og smátt.
Já, já.
Það er nú einhvern veginn líka, er þetta ekki svolítið með þetta eins og skattana, þetta kemur og fer ekki út aftur? Það er kannski komin í því aðra sálma hérna.
Nei, þetta er alveg rétt, já, það er ekki þetta að losna við þetta.
Nei, það er frekar byggt ofan á heldurinn hitt, sko.
Já, já.
En hérna, þú ert í, byrjar í afgreiðslustörfunum og ert í því svona eiginlega, er það svona, hérna þá 2008 sem að þú, svona, má segja, takkir stökkið svona yfir hinum einu borðið í stjórnenda
Já, ég,
svæðið, svona management.
Svona róla í flugfélagi Norðurlands, þá komst ég alltaf meira. Ég og Sigur Aðarsteins og unnum mjög þétt saman.
Einmitt.
Hann sem framkvæmdastjóri og ég sem útsendari.
Þú sem útsendari, já, og í hverju fólst það?
Já, það fólst nú bara í öllu, því ég var að vakta allan sólaringin eða sjúkraflug. Já. Þetta breyttist mikið þegar við fengum símbóða.
Já.
Þá var alltaf þetta nóg í mann.
Einmitt, símbóði. Nú þyrfti maður að hafa sko, eða geta kifti í útskýringu fyrir yngri hlustendur sko, hvað er símbóði?
Já, já, sjálfsögðu. En nei, svo komi síminn og þessi farsými og allt í lagi með það. Ég var fyrst með stóra Nokia.
Svona hérna eins og tösku.
Já, já svona eins og Ómar Ragnar svona með.
Akkurat, og frækt var. Já, já. Þú sér fyrir þér svona róleri tíð.
Já, já, ég sé það alveg.
Já.
Og það er ágætt að taka sig svona rólega, detta út svona rólega, sko.
Það sé ekki bara einhver lína.
Ha?
Það sé ekki bara einhver lína í sandinari.
Nei, ekki bara allt hérna svona út með þig.
Nei, einmitt.
Það er ágætt að taka sig rólega, sko.
En hvers svona heldur þú einu helst eftir að sakna?
Að mæti vinnuna.
Í þessu allir, já. Já, bara svona yfir höfuð.
Já, ég sjálfsög, það er lítulega vera, ég meina, það er að vakna reynd til að fært getur ekki tvær inn á flugvöll að gera eitthvað.
Já.
Ég er hérna á sumrin er ég allan sólaðning eða allan daga. Hérna.
Mm. Er það kannski svona leikillin að því að þessi hlutir, já, rekstur svona fyrirtækis gangi vel eða betur en ella að menn séu svona vakandi sofandi yfir þessu?
Ég held að það sé örútt.
Já.
Alla veginn að sé einn maður eða tveir sem sjáum það, sko. En þetta hefur gengið ágætlega, enga til.
Já. Engin,
og það eru með gott starfsfólk, þannig að það er ekki enn andafólk.
Nei, einmitt. En þú nefndi hér áðan einmitt sko, sem er hefur keft hlutfarið og svona hefur við gegnum tíðina verið mikil, hvað maður segja, starfsmanna velta hjá ykkur, Nólandir?
Ég get nú ekki beint sagt að það verið mikil starfsmanna velta. Flugmenn hafa náttúrulega alltaf hort, séð eitthvað grænna hinn meginn, sko.
Já.
Þegar Íslandir byrjar að auglýsa, en svo erum við með menn sem að vilja ekkit fara hérðan, sko.
Nei.
Og ég er nú með sama starfsfólki, það er engin, það er bara ein stúlka sem er hætt hjá mér hérna. Ég er með eina sem er búin að vinna hjá mér. Já, ég veit ekki að hver hún er lengi, enn svona lengi.
Nei.
Það er ekki 20 ári eða eitthvað.
Þannig það er svona kjarni sem að helst alltaf.
Já, já.
Það hlýtur líka að vera mjög mikilvægt fyrir svona, að því þetta er svo sérstök starfsemi að þú hafir að halda þessari þekkingu.
Já, og ekki nóg með það að þessir farþæðar, það er mikið sömu farþæðarnir sem fara upp á Grænland, östuströndina hérna yfir sömur og svona Og þetta er bara allt meir og minna kunningi fólk, sko.
Já, kunningjar og vinir bara.
Já, já.
Já, einmitt. En sko, svona, horfandi fram í tíman, sko, þetta er náttúrulega, flugið nú alltaf svolítið svona fallvalt með alls konar hluti og áhrifa þætti sem geta spilað inn í. En sko, þið eru með þá svona nokkuð góðan grunn að byggja á bæði, sko, hér innanlands í sjúkrafluginu og áallanufluginu, en... og þá líka í þessu grænlandsflugi.
Já, já. Já. Það er, ég sé ekki fram á að það breytist, sko.
Nei.
Vegna þess að það er, fyrsta lagi er engi vél sem tekur við á tvinnóttir og hann er áfram þarna á skýðum og stórum hjólum og það er engi vél sem tekur við.
Nei, sem getur gert þetta.
En það er fullt af fólki sem vil fara þarna eða vísinda mönnum og öðrum slíku.
Mhm. Akkurat.
Ég sé ekkert annað en að þetta er eftir aukast frekar.
Já, ég skilji. Hvað með svona önnur verkefni, eru þið líka að taka svona tilfallandi leiguflug og eitthvað slíkt? Að...
Já, 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 mm. Við erum að gera það, sjúkraflug og erlendis og...
Hvað með hérna, nú las ég hérna á vefsíðu fyrirtæki sem seldi ég að meðar annars væri útsýnisflug á Ervan, það var hérna í... tengslum við já. Sörkúleir að þekki
Jú, við erum hlutafar í Sörkúleir og þess að var það sett hann inn og það hefur nú verið hérna þetta sko útsýnisflugið er bara svo lítilt eða stuttur tími
Já, einmitt og erfitt við að eiga með veður og annað
Já,
líka.
Erfitt við að eiga með veður og erfarinn hann er bara fínn í það en þú veist, þetta er bara stuttur tími sko.
Já Og þið eru með hann og hann er í rekstri svona þegar að...
Já, hann er núna í Reykjavík, sko, við leigjum skýl í Reykjavík.
Já.
Það sem hefur verið vandrað hjá okkur er að okkur vantar skýl á Akureyri. Ég sótt lóð 2012 sem er lóð hérna fyrir norðan nýju flugstöðina og það hefur ekki gengið og ég átti nú vona að þeir eru búin að fylla 2/3 af þeirri lóð upp. En svo fekk ég bara tilkynningu um það að það er ekki fyrir næstu 6-10 árin sem að þetta er klárt að þið er ætti enga peninga.
Að Ísafi ætti enga peninga?
Nei, og þá er þið ekki farið í þetta dæmi.
Mm.
Þannig að þetta er ekki gott fyrir þetta félag.
Nei, ykkur vantar
klárt. Okkur vantar aðstöðu, skýlis aðstöðu.
Já.
Og svo stóð til að byggja hérna við hliðin á safninu en því miður þá höfnuðu þeir því.
Já, já.
En þetta er bara svona, við verum að vinna eitthvað úr þessu.
Já, en þetta er náttúrulega einmitt, þá heftir félagið í því að kannski að vaksa eitthvað meir.
Já, já, já. Og er kostnaður að saman fyrir okkur að verðum með skýl í Reykjavík. Og...
Auðvitað, já, já. Já,
því að þegar við vorum bara að fljúga og Bíldudal og Gjögur, þá legðum við bara skýli, hann var bara pláss fyrir vélina.
Mm-hmm. Einmitt, þannig að þér finnst að svona samstarfið við Ísafja mætti verið betra.
Ég, kannski ekki samstarfi er ekki slæmt.
Nei, nei, nei.
Í sjálfu sér sko ekki samstarfi, en þeir bara tilkynna mér þetta.
Já, þú myndir vilja hafa eitthvað að segja?
Já, ég finnst þeir ætti að berjast betur fyrir því að koma að hjálpa mér við að byggja lóðina.
Já, akkurat.
En samstarfi er ekki slæmt.
Nei, nei, ég skil.
Það er mjög gott.
En það vantar pláss.
Það vantar skýlisplás hérna, já.
Mhm. Þannig, hafa menn einhver ráð í því að þú veist hvað...
Nei, við erum eitthvað að reyna að velta fyrir okkur hvað við getum gert.
Einmitt.
Þetta er að hindra okkur að við getum stækka meir. Ég sé fram á að flug á austurströnd Grænlands muni aukast.
Já.
Og þar leðindi þurfum við stærri vélar.
Það er svoleiðis, já.
Já, en það gerist ekki á morgun, sko.
Nei.
En þetta er ekst vegna þess að... Það virðist verið eins og séu meiri ásókn í að fara á svona staði eins og Grænland og Ísland náttúrulega. Þetta er svona ósnortið og...
Afskekt.
Afskekt og ósnortið og það er orðið meiri sko svona ásókn í þetta.
Já, já. Sérðu fyrir þau hvaða vélar það getur verið það? Sem já, getur sko, passað því svona?
Eins og staðan er núna, þá er ekki um neitt annað ræða eldur en dags átta.
Já.
100 eða 200. Vegna þess að flugvillin eru svo stuttir.
Einmitt.
Sér þekklaði hérna á austurströndinni. Og svo er illúli sett stuttur flugvillur.
Mm-hmm. Þannig að það er tæki sem gæti virkað.
Ja, það er eina tæki sem virkar af stærri flugvillum heldur en nýja seta kingar.
Já, já,
og tvinnóttir.
Og tvinnóttir náttúrulega, já. Einmitt. Áhugavert. Hérna, starfsemin hérna á Akureyri, þetta er svona, má ekki segja að þetta hafi svona farið í svolítið ring, sko, þú veist, það er flugfélag Norðurlands, það sammenast eitthvað inn, svo verður til Norlandir, að hérna, það er alltaf, það virðist vera svona einhver kjarnastarfsemi sem að á heima hér.
Já, þetta er náttúrulega upphæðið að flýðinu hérna, er ekki Akureyri, var ekki flugfélag Íslands stofnað Akureyri?
Jó, hér fyrir að hérna.
Við verum að halda upp með verkið þess og heitir Norrlandi núna.
Já.
Það því að Norrlandi er nafni, það var bara tekið, enskan af flugfélags Norðurlands var tekið, það bara svona stýttir á það fjalla.
Þetta var held ég, ef ég mann rétt sko kólsænið, var það ekki hjá flugfélag Norður, jó, var það ekki Norrlandir?
Norrland.
Norrland, já, Norrland.
Já,
já.
Norrland.
Akkurat, mann eftir að heyrta
það einhvern veginn í rasjónu. Það er kólsæni, það passar.
Já, og það er kólsæni hjá ykkur í dag?
Já, já.
Norrland.
Við höfum alltaf haldið því, sko. Mm-hmm.
Þessi starfsemi hérna á flugvellinum, þetta er eins og þú segir, sko, hefur heilmikið að segja fyrir höfustan Norðurlands að hafa já. Svona fyrirtæki hérna.
Já, já, já.
Mikið svona...
Þetta... Jú, já, mikið fyrir Akureyri að borg.
Já, já, Akureyri að borg.
Já, það gefur að gera það borgi.
Jú, jú.
Já, það mikið að segja fyrir að hafa góða flugstar sem hér.
Mm-hmm.
Og svo, náttúrulega, erum við að þjóna eins og til dæmis Grímsey og Þórshöfn og Vopnafjörð. Þetta er nauðsynlegt fyrir að geta komist til Akureyri.
Mm-hmm. Akkurat.
Þó svo að allt hafi breyst, betri samgöngur og... fyrir bíla og annars líkt, þá er þetta nauðsynlegt, sko.
Já, þá sér ekki fyrir að þetta sé að breytast neitt í bráð?
Ég sé það ekki fyrir mér, sko.
Nei.
En sko, vegna þess að þú verður að hafa einhverja flugvelli, eins og til dæmis Þórshöfn og norðaustur hotninu, bara upp á sjúkraflug og annars líkt.
Já, auðvitað. Geta komið fólki eins og segir undir, undir læknisendur?
Já, já.
Hvað hérna, hver er svona viðbragðstíminn? Er hann eitthvað svona settu niður af hálfu ríkisins um að það þurfa að vera eins og í þessu sjúkraflugi? Hvað?
Já. Vélin verður að vera komin innan 90 mínútna á staði.
Og þá er staðsetningin hér ágætt fyrir landið?
Já, en það er líka búið að sýna sig. Mýflug er búin að vera með þetta það lengi.
Einmitt.
Og flugfélag Norðurlands var með þetta áður en þetta var boðið út.
En sko... Þetta, ég vun að segja bara sjálfur, sko, komi pínu óvart einhvern veginn í haust, sko, þegar þið fenguð þetta og kannski fleirum líka, eins og segir, mýflug er búin að vera með þetta lengi,
já.
En það er ekki þannig að það hefur verið eitthvað svona samstarf þetta, ykkar í milli eða svoleiðis?
Nei, það hefur nú ekki verið,
Nei.
Við höfum nú rætt oft samstarf, ég og Leifur.
Já.
Og ég ennþá ræða við hennu samstarf.
Já.
Já.
Okay.
Það er miklu sterkara fyrir okkur að vera eitt félag hérna heldur en að vera eitthvað að lemja á hvora öðrum.
Já, sem er svolítið kannski mantran í því sem að mýflugs kaup á erni eru líka svona kannski partur af eða einhverju leiti.
Já, já, það, já, jú, og við erum að það erum í Reykjavík, út frá Reykjavík á Bíldundal og Gjöður og svo að bjóða Húsavík og Vestmenni út í næsta vettur.
Já. Þannig, sér þú fyrir þeir að þessi svona, hvað maður að segja, mitt ríkistyrtu flugleiðir, þeim kannski frekar fjölgi heldur en hitt á næstu árum?
Nei, ég sé það nú ekki fyrir mér.
Nei.
Því að á sínu tíma létt Sturla Böðvarsson gera sko svona könnun á því hvað leiði ætti að styrkja.
Já.
Og þar datt nú ekki Húsavíkurinn, sko. Og svo eftir það hefur þó komið jarðgöng á milli Húsavíkur og Akureyrar.
Mm.
Og það eru strætisaksa gengur tvisvar á dag milli Húsavíkur og Akureyrar. Svo ég sé ekki alveg fyrir mér hvað sem á að vera að styrkja Húsavík.
Nei.
En auðvitað ætla ég ekki að fara að rífast til Húsvíkinga, sko.
Nei.
Þeir finnst þetta fínt, sko.
Sjálfsög.
Og ég er ekkert á móti því, sko.
Nei.
En ég sé ekki alveg sko tilgangi.
Nei, eða svona þörfina.
En Vestmanni er, það er svo aftur annað mál.
Já. En... verandi sko að stýra svona fyrirtæki þú hlýtur að þurfa að hafa alls konar afskipti sko og svona sinna viðskiptavinum á alls konar máta ekki satt, eru þeir líka mikið að svona hafa samband við þig þegar eitthvað svona þeim byrst, betur megi fara og slíkt
Jú, þeir hafa samband við mig hvenær tíma sólaring sem er
Já.
Og oftast hefur þetta verið bara ágætis samtöl, en auðvitað hafa þið kvarta líka, en erlendir aðeila eins og danski herinn og þeir hringja allan sólarhringin í mig
og ætlast þess að fá svar bara og
upplýsingar já. Og hvort að geti redda þess og hinnu og en, það nú bara svona ekkert vandamáli en þetta hefur náttúrulega minka núna ég að draga mig svona rólega að reyna að koma sér yfir aðra
já.
Svo að þeir fáu nýja vekjara klukku
Já, akkurat Hvað með svona, nú þið félagið að sinna hérna áallun að flugi á þessa smærri staði sem við nefndum, sko, Grímsey, Þórshöfn, Bíldudal, Gjögur eru kúnar þar stundum að taka upp síman, beint á fórstjóran og spurja hvað reyla í gangi?
Jú, þær gera það en eins og ég segi, það oftast eru góð símtöl
Já
En það náttúrulega kemur fyrir að slæðum
Já
Annars væri eitthvað að
Já Að menn vilja þá bara láta beint vita
Já Og það bara fínt.
Já. Og þá erum við ekki að spá endilega hvað klukkan eða hvað?
Nei, það er ekki vandamáli.
Það mitt, ekki trúa því. En hvað eru bara margir starfsmenn hjá Norlandir í dag? Svona,
þeir eru svo margir, ég ekki alveg klár.
Það
er
svo leys.
Þeir eru, við erum einhverstaðar rétt rúmið á 40, eitthvað svo leys.
Þannig að þetta er, hérna, þetta er ansi stórt og mikið fyrirtæki.
Já, stækkað, dóltið mikið.
En hérna, hefur þú svona í gegnum tíðina þurft að svona fá einhverja útrás fyrir einhverju flugbakteríu svona öðru leiti, heldur en að vera svona í þessum, hvað maður að segja, rekstri og slíkt?
Nei. Ég hef alveg sloppið flugbakteríu.
Já, þarf ekki að vera
Nei, ég þarf ekki
fljúum að fljúum reitt. Nei.
Ég hef alveg sloppið það.
Hvað það svona sem að, já ég kannski kom inn á þetta áðan en svona... Þetta hlýtur að vera mikið að og svona, það ekkit svona sem að hönda á festir hjá þér svona, sem að gerir þetta að...
Attraktiv.
Já.
Nei, ég sjálfum þess er ekki því. Ég, allavegna, ég veit ekki hvað svegna ég er í þessu.
Nei.
en þú, mér búið að líka þér,
sko. Já, og þú ert hér komin, sko, næri 50 árum setna já. Og ekki í kulnun.
Nei, kulnun. Nei. Ég veit ekki eins og hvað það er.
Nei. Grönt.
Nei, ég ekki til kulnun.
Nei.
Þetta allt í kundi.
Já, grönt. Þetta nú bara frábært. Bara virkilega gaman að fá að koma á heilsubáði hér á kontornum hjá Skrifstofun Norlandir, Friðrik. Ég óskaði bara til hamingju með farsælan feril í fluginu.
Takk fyrir.
Og takk fyrir hérna spjallið.
Já.
Þar með sláum við botn í þetta, stutta spjall okkar og þar til næst, góða stundir.